Järgnevalt kuulete kordusena 2010. aasta jõulukuul eetris olnud Elukultuuri saadet.
Elukultuur.
Hea raadiokuulaja, tere tulemast kuulema saadet Elukultuur. Tänane saade on pühendatud ootusajale ning muidugi Jumala poja sündimise ootusele. Me hakkame kuulama fännide Siiversi mõtisklusi kogumikust jõuluaja kirjad Eesti sõpradele, mis ilmus 2003. aastal. Eesti päritolu mõtleja, tõlkija ja kirjanik fännide Siivers tähistas tänavu Pariisis oma 90. sünnipäeva ning on oma viljaka elujooksul tõlkinud ja kirjutanud palju eestikeelse kristliku kultuuri jaoks olulisi tekste. Täna ettekandele tulevaid mõtisklusi loeb Tarmo Song. Soovin teile head kuulamist.
Lootuse aeg. Pimedale ja süngele novembrile, mis ei ole kunagi sünge, kui südames särab valgus, järgneb hele jõulukuu. Adventi aeg, ootuse ja lootuse aeg. Kirjutan siin lootus suure tähega, sest see lootus on palju suurem kui kõik muu, mida me ootame või loodame. Prantslased kasutavad kahte erinevat sõna. Espoir, enam vähem argine lootus, näiteks, et takso õigeks ajaks lennujaama jõuab või et poest saab ka jõuluks veel häid Itaalia viinamarju. Ja esperans, lootus Jumalale, kes täidab oma lubadusi, kes kunagi ei peta ega väsi, kindel lootus, millele võime julgest ehitada oma tuleviku. See kaljukindel lootus saab jagu kõigist eluhirmudest. Jõululiturgia on täis profetite tekste, milles kordub ikka ja jälle julgustav hüüe. Ärge kartke. Jumal annab jõudu. Tema päästab kurjast. See on tema, kättemaks kõige selle eest, mis siin ilmas valesti tehakse. Ära karda, ka siis, kui asjad lähevad halvasti, kui kõik head plaanid äparduvad. Kunagi, kuskil keeratakse kõik kõverused õigeks. Muidugi, nii lihtne see siiski ei ole. Ära karda. Aga kui surm seisab ukse ees või vahib aknas sisse, siis muutub äkki kogu tõeluse tunnetus teiseks. Ja keegi ei või ette kujutada, kas ja kuidas ta pääseb paanikast. Ometi tuleb seda kirjasõna kramplikult meeles pidada. Ärge kartke. Ajaloost on teada, et Jumal võib isegi suremise lihtsaks ning talutavaks teha. Rahuaeg. Adventi aeg on määratud jõulude ettevalmistuseks. 4 nädalat rõõmsat ootuse lootuse aega, teadmises, et Jumal on maa peale tulnud ja tuleb veel. Esimesel pühapäeval süüdatud küünal särab erilise soojusega. Kuid kui kõik jõulutuled on ära põlenud, siis peaks lootus ikkagi alles jääma. Tegelikult on ju kogu meie elu adventi aeg. Jumal poeg tuli inimesena 2000 aasta eest ja ta lubas tulla uuesti nähtaval kujul kogu oma auhiilguses. Sellega lõpeks meie räpane ajalugu ning algaks uus, muundunud ajastu, mil looja võtab inimkonnalt ära praeguse leinaloori ja surilina, mis katab kõiki rahvaid, nagu kirjutab Jesaja. Ja seda me ometi ootame kõigest hingest. Eesti meelelaadis näib olevat üsna palju nukrust. Maailma ilu nautimisega seostub vältimatult kaduvustunne. Bernard Kangro kõneles sellest sageli pärast pikki rännakuid Rootsi ranna mende ning kaljude vahel. Kõigepealt leinas ta muidugi kaotatud kodumaad. Võõras linnas, võõral maal, tunned sügisõhtu hõngu, kaduviku lähedust. Aga ta teadis ka väga hästi, et sellest närivast nukrusest ei pääse ka mitte armsa Emajõe kaldal. Tänavu üllatas mind ja tegi haiget. Jõulukaart Tartust, mille headele soovidele oli lisatud Villem Ridala luulet. Tardunud südaöö vaikuses, aegade kaduvust kõlab, tornist löökidel kumedel vaskne kell. Kaduvusel võib olla oma romantiline võlu, kuid jõulu kontekstis muutub ta morbiidseks. Jumal poeg tuli maa peale ja sellega avanesid kogu inimkonnale igaviku teed. Ettevaatust, jõulukurbused tulevad kurjast. Peame selle üle valvama, et jõulurahu, mida me tavaliselt soovime, ei muutuks meie hinges kalmistu vaikuseks. Tõeline rahu, mida ainult Jumal suudab anda, ei piirdu jõuludega, ta ei möödu, ta hoiab meie tasakaalu elu lõpuni. Shalom, iga päev, igal kohtumisel, shalom, rahu, meie suhetes maailmaga ning iseendaga. Kindel on, et siin maailmas peab kõik kaduma. Kõik lõpeb kunagi. Ja seda on raske taluda. Mäletan meie koolipidusid, õnnelike jõuluõhtuid, mil kogu gümnaasium säras ja laulis. Kõik algas ülevas tujus ning lõppes raskemeelselt. Kõrge lai valge trepp, mis viis kooli peosaali, oli juba südaöö paiku vaikne ning tühi. Maas vedeles mõni kuuseoksake, tükk hõbekarda, läikiv kommipaver. Meie kaunist jõuluõhtust polnud jäänud järele muud kui kühvlitäis värvilist prahti koristaja naisele. Ka kodused jõulud pakkusid ainult mööduvat rõõmu. Kuused tuuakse tuppa ja ehitakse laste jaoks, arvas minu isa. Vanematel inimestel on vaja tõsisemat värki. Pere kutsuti kokku siiski. Kuuse alla pandi kingituse pakid ja lapsed pidid laulma püha öö. Vanemad inimesed kuulasid seda pisar silmil, meenutades oma kadunud noorust. Jõulude tähendusest ei olnud kuskil juttu, ei koolis ega kodus. Kristuse sündimise ime ei intrigeerinud kedagi. Keegi küsinud, mis Betlehemas tegelikult toimus. Minu lapsepõlve jõulud olid tühjad. Jõuluvalgus süttis ja kustus kohe varsti. Nõnda neelas kaduvik ka aasta kaunima püha. Kas pole kaduvuse tunne see, mis meid kihusab? Märk sellest, et me vaatame tõelusest mööda. Head, kestvat, realistliku jõuluaega. Pühade äri. Jõulud on kitsch, kirjutas üks tark tegelane ühes targas Eesti ajakirjas. Küllab tal on õigus, sest paistab, et paljudele jäävad need pühad Stockmanni riiulite vahele ja Tallinna veinikeldritesse kinni. Seal tehakse neist ainult sädendav pidu, mis unustab täiesti ajaloolise sündmuse ja selle mõtte. Oma pabereid sorteerides sattusin ühele eelmise aasta jõuluväljaandele, milles kiidetakse kõike seda toredust, mida pühade äri pakub. Lõhnavad jõuluküpsised, kallid veinid, peened õhtukingad. Ostke, ostke, et teil oleks pühade rõõmu. Issand, vabasta meid kõigest, mis võib ainult kuluda ja valaneda, seisab ühes palvetekstis. Thank you. laste püha. Jõulud on laste püha. Ainult lapse silm oskab näha imesid ja tunda neist siirast rõõmu. Neid avatud lapse silmi peaksime me kõik hoidma elu lõpuni. Kuid samas peaksime ka meeles pidama, et see ei ole lapsik püha. See on rõõmus ja dramaatiline sündmus, millega algab otsustav võitlus kurja vastu. Jeesuse sõime kohal hõljub juba Golgata vari. Ja mitmed keskaegsed skulptorid kujutavad mähkmetes last ohvrialtaril. Jõulud kutsuvad järele mõtlema lapsepõlve ja lapse üle üldse. Jeesus on mitmel pool seadnud lapsi täiskasvanule eeskujuks. Tema sõnu ei mõisteta alati õigesti. Kuskil Eesti koolis olevat küsitud, kuidas peab tõlgendama sellist sõna, nagu lapsukeste päralt on taevariik. Vastus teeb mõtlikuks. Lapsed on energilisemad ja julgemad kui vanad. Neil on rohkem ettevõtlikust. Nemad on võimelised maailma edasi viima. Õige küll. Aga lapsed ei karda ka linnupesi lõhkuda ega aknaid sisse visata. Vaevalt küll Jeesus sellist eeskuju soovitas. Minu ümbruskonnas võetakse seda erinevas suunas. Olge rumalad nagu lapsed. Ärge kippuge usutõdesid uurima. Jumal teab, teile pole seda vaja. Kas kirik on kunagi nõudnud infantiilsust? Paulus paneb asjad õigesse paika esimeses kirjas korintlastele. Kui ma sain meheks, jätsin ma kõrvale väeti lapse kombed. Õige vastuse andis Lisöö pühaterees, kui talt küsiti paar kuud enne tema surma, mida tähendab temale väljend jääda lapsukeseks Jumala ees. See tähendab ära tunda oma olemust, oodata kõike Jumalalt, nagu väike laps ootab kõike oma isalt. Olla väike, see tähendab ka, et inimene ei kirjuta enda arvele oma vooruslikke tegusid, uskudes, et ta ise on millekski võimeline. Ja lõpuks, et ta ei lase enda ära hirmutada oma eksitusest, sest lapsed kukuvad sageli, aga nad on liiga väikesed, et endale väga haiget teha. Olgu meie jõuludki lapsemeelsed, heatujulised, aga mitte infantiilsed, nagu materialistlik maailm on harjunud neid nägema. Romano Gardini arvab, et vaimne lapsepõlv Kristuse mõistes ei tähenda muud kui kristlikku küpsust. Imede öö. See sama Therese jutustab ühest oma lapsepõlve jõuluelamusest, mis andis kogu tema arengule uue otsustava suuna. See juhtus aastal 1886. Therese oli siis 14 aastat vana. Sellele sündmusele kaasa elamiseks on vaja tunda tütarlapse kasvamise materiaalset raami, tema kodu väikeses Lisöölinnakeses. Käisin seal ühel pimedal tuulisel sügisõhtul. Maja oli mahedalt valgustatud ja hästi köetud. Peroonitooneline 19. sajandi sisustus kandis erilist soojust juurde. Söögitoa keskel seisis kaunelt vormitud jalgadega ümmargune laud, kamina peegli ees säras luksuslik pronkskell isaluii Martääni enda kellasepa töökojast. Kujutasin ette pitsiga palistatud piduliku linasel laual, lilli ja kuskil ka puuvilja korvikest. Köögist nagu oleks tulnud värskelt küpsetatud saia lõhna. Mugav on elada sellises majas, tundand õnnelikuna. Unustada, et maailm väljas on hädaohtlik ja halastamatu. Ei taha mõeldagi, et ka niisugusest soojast kodust peab kunagi lahkuma või et selles võiks miski muutuda. Nagu tavaliselt mindi jõuluööl kogu perega kirikusse, traditsioonilise jõulumisse järel peeti pidu, söödi ja joodi ning jagati lastele kingitusi. Selleks jätsid lapsed oma kingad kamina ette, kuhu vanemad panid mitmesuguseid kirevaid pakikesi, mida oli lõbus lahti rebida ja nende üllatavat sisu avastada. Martinide peres pidi isa üksi kingitusi otsima ja pakkima, sest ema oli juba ammu surnud. Aga oma väikese kuninganna rõõmust tundis ka isa suurt rõõmu. Kinkimine ja pühade ettevalmistamine nõuab vahel rohkem vaeva, kui seda tahetakse tunnistada. Seekord oli isa tõesti väsinud. Ja momentil, kui Terees trepist üles oma tuppa läks, et kübarat ära võtta ja juukseid siledaks kammida, kuulis ta kogemata üht hirmsat lauset isa suust. Õnneks on see viimane kord. See tähendas, et tuleval aastal pärast tütre 15. sünnipäeva võis nendele laste mängudele lõpu teha. Romantilise hingega ülitundlikule tüdrukule mõjus see nagu kõrvakiil. Võis arvata, et ta läheb nüüd oma tuppa ja nutab seal terve öö, nagu sageli juhtus, kui tale miski haiget tegi. Aga siin sünnib jõuluöö ime, mida ta ise nimetab konversiooniks. Sel õnnistatud ööl, mil Jeesus tegi end lapseks armastusest minu vastu, suvatses ta mind mähkmetest ja lapsepõlve vigadest välja tuua. Ta muutis mind nõnda, et ma ise end enam ära ei tundnud. Ja Terees läks uuest trepist alla naeratus näol, nagu poleks midagi juhtunud. Väikesest tüdrukust oli äkki saanud täiskasvanud, iseteadlik ja elujõuline neiu. Muide, samal jõuluööl toimus teine kuulus konversioon. Paul Claudel, kes seisis jumalateenistuse ajal Pariisi Jumalaema katedraalis ühe samba taga, tundis seal äkki enneolematul kombel Jumala juures olekut. Poeedi ainulaadne seiklus on läinud koos sambaga prantsuse kirjanduslukku. Jõuluöö on imeline öö. Sellest pajatavad muinasjutud ja legendid. Meie rahvatraditsioonis kõnelevad ka loomad sel ööl inimeste keelt. Kas ka meie ei peaks jõuluöö imedest realistlikumalt osa võtma? Selle asemel, et meeleoludes kiikuda ja lapsepõlve või nooruse mälestustele harduspisaraid peale tilgutada, oleks meil võib-olla õigem paluda, et Jeesus laps meid kõigist lapsekuse vormidest vabastaks, meid targemaks, julgemaks ja elujõulisemaks muudaks. Abitu Jumal. Imelik, kui vähe me teame lastest ja kuidas me enda lapsepõlvest oleme suutnud mitmeid aspekte ära kustutada. On ühiskondi, kus laste vastu ei tunta üldse huvi. Veel 17. sajandil polnud Prantsusmaal laps üldse veel inimene. Ta sündis ja suri tavaliselt varsti. Teda ei oodatud eriti ega takistatud ka tulemast. Ta kuulus lihtsalt elunähtuste juurde. Kui ta siiski ellu jäi ja enam-vähem jalad alla sai, pandi ta midagi tegema. Saadeti karja või anti toapoisiks. Kõrgemas seltskonnas elas laps koos teenijaskonnaga, kes tema eest hoolitses ja talle tööd õpetas. Kui just nimelt 17. sajandil tekkis niinimetatud Jeesus lapse devotsioon, siis ei põhjustanud seda mitte õrnustunne imiku vastu, vaid pigem selle vilets koht ühiskonnas. Laps on nõrk, võimetu ja sõltuv. On vapustav mõelda, et kõik võimas Jumal alandas end lapse seisusesse, tegi end kõige närusemaks inimolendiks, kes ei suuda isegi omal jõul paigast liikuda. Raskesti vastuvõetav mõte, et meie Jumal on laps, kes vajab kaitset ning abi ja inimlikku soojust. Millal saame inimeseks? Lapse maailma tunnetusest ei tea me suurt midagi, kuigi nüüd viimastel aastakümnetel on kindlaks tehtud, et juba ema ihus reageerib inimene ümbritsevale tõelusele rohkem, kui seda varem on arvatud. Millal saab inimene tõeliseks inimeseks, selle üle võib vaielda. Muhameedlased näiteks usuvad, et inimene sünnib selleks, kui ta näeb maailmavalgust. Kristlased see vastu on veendunud, et Jumal loob autonoomse isiku juba eostumisel. Sellega on abort eo ipso tapmine. Siin võib ka selle üle järele mõelda, mis saab neist loodud inimestest, kellele ei anta aega elada. Nad kannavad endas jumaliku nägu, mis ei kao. Nad eksisteerivad niisiis edasi, nagu ka need Betlema lapsed, kelle Heroodes läskis pärast Kristuse sündimist maha lüüa. Kuid miski ei toimu kogemata ega huupi, ega kasutult. Siis sellest peab järeldama, et ka neil on mingi ülesanne. Prantsuse teoloog Daniel Ange kirjutab, et ka need kuuluvad märtrite hulka ja tohivad igaviku dimensioonis maailma eest palvetada. Võib-olla siis aitavad ka kõik need Eesti lapsed, keda nende pimedusega löödud vanemad pole vastu võtnud, Eesti maad ja rahvast hävingu eest hoida. Näha last. Laps ei ole süütu. Ka teda vajab inimkonna algpatt. Freud on juba ammu välja toonud kurjuse algmed inimeses. Ka imik kipub hälikaaslasele kõrikallale, kui tal on selleks võimalust. Oma kurjusest saab ta teadlikuks alles hiljem, kui südametunnistus hakkab vahet tegema. Igal juhul on laps mingil määral vastutav oma tegude eest ja sellega ka võimeline enda pahede vastu võitlema. Järelikult võib ka tema üles näidata kangelslikke voorusi, mida nõuab kirik kellegi pühaks tunnistamise puhul. Lapse pühadus. Kindel on, et pühaks saamiseks pole tarvis kooliharidust ega rohkeid elukogemusi. Piisab avatusest Jumala sõnumile. Püha vaim võib appi astuda igal pool. Püha Benediktus soovitab oma kloostri reeglis arvesse võtta ka kõige nooremate vendade arvamust. Neil võib olla tõeluse suhtes selgem pilk kui vanematel, kes muidugi peavad end targemaks. Kas me oskame lapsi näha, nende muresid tähele panna? Laps ei ole meie omand, vaid ligimene. Kaasaegsed põlvkonnad raamad tulevad enamasti täiskasvanute hoolimatusest ja enesekeskusest. Hea Jumal, palvetas üks väike prantsuse poiss. Tee, et ma oleksin nagu telekas, et isa mind ometi vaataks. Pilte on vaja. Jeesus on Jumala ikoon. Jumalat ei ole keegi näinud, ka Mooses mitte. Ja raske on suhelda nähtamatuga. Mõtlen vahel kuldvasika loole ja mulle tundub, et meil on asjast üsna vale ettekujutus. Sõna vasikas ise on põlastusväärt, vähemalt meie sivilisatsioonis. Vasikas on noor ja rumal. See, kes teda kummardab, peab ka olema see. Vahel esineb termin lihtsalt sõimusõnana. Prantslased on vasikad, ütles kunagi De Gaulle viha hoos. Meie ei kummarda vasikat, aga meie kummardame kulda. Ja see pole parem tegu. Kujutan ette heebrelaste mõttekäiku kõrbes. Jumal tõi nad välja Egiptuse orjusest, aga elu kõrbes, kõrbe vabaduses, oli vaevaline ja keegi ei teadnud, mida toob homne päev. Mooses oli jäänud kauemaks ajaks eemale ja Aaron ei osanud rahvale lootust inspireerida. Kuidas hoida kinni Jumalast, keda ei näe ja kes ei anna enam endast märki? Egiptlased olid loonud mõjuva pildi jumalikust jõust. See oli noor härg Aapis, kes kandis sarvede vahel päikeseketast ja keda samastati mitmel pool peajumalatega. Aapis võis olla Raa või Ptah. Tema võis ka sümboliseerida Jahve vitaalsust. Ja rahvas kandis kokku kõik oma kulla, sõrmused ja käevõrud, oma jumala auks ja vormis sellest vasika, keda sajandite jooksul on naeruvääristatud. Et Mooses selle peale vihastas, näitab siiski, et kõik ei pidanud seda kuju ainult sümboliks, vaid langesid fetishismi. Aga pilte on vaja. Sellepärast saatiski Jumal isa oma poja, et meie mõte ei vajuks usulisse abstraktsiooni, mille tulemuseks võiks olla paljas teoretiseerimine või siis kiusatus uuesti kuldvasikaid otsida. Prantsuse filosoof Régis Debreu väidab, et ristiusu üheks tugevaks aspektiks tulebki pidada tema piltide rohkust. Inkarnatsioon teeb nähtamatu nähtavaks. Ikonograafia kuulub ka tema piirkonda. Nõnda võime vabalt neitsi Maarja kuju ees palvetada, teades, et me ei kummarda kipsi ega marmorit ega kulda, vaid Jumalaema, kes on tõesti olemas. Missugune Jumal? Kui juba juttu Régis Debreust, siis peab nimetama tema viimast raamatut, mis ilmus just adventi ajaks. Dieu et inerer. Jumal, üks teekond. Debre on filosoofi ja professor Lyoni ülikoolis, agnostik, endine revolutsionäär, kes püüab aru saada, mida tähendab uskumine ja kuidas see väljendub ja miks inimkond ei saa hakkama ilma jumalateta. Kõik humanitaarteadused tunnistavad, et usklikus on vältimatu. Antagu selle aluseks kommunism, islam, ristiusk või midagi muud. Debre leiab, et ettekujutus jumalast oleneb antud kultuurist. Ta areneb koos ajalooga. Heebrea laste rahvuslik Jahve ei paista olevat sama, mis Augustiinuse universaalne jumal. Ei ole paremat luupi inimühiskondade vaatlemiseks kui nende jumaluse idee. Religioon hoiab rahvast koos. Sellega seletuvad ka USA majanduslik kohesioon ja ka islamistide jõud. Turg üksi ei pea kaua vastu. Tehnika on teinud elu lamedaks. Rahvad otsivad oma identiteeti, mis on seotud usuga. Nii arvabki Debre, et tehnika edu viib inimese mentaalselt tagasi. Mida rohkem teadust, seda rohkem uskumusi. Vestlus antropoloogi René Girardiga Figaro magazinis 15. detsembri numbris pakub aktuaalseid teemasid järelmõtlemiseks. Eks olnud Marksi suurim rumalus ette kuulutada, et religiooni saab seletada sotsioloogiaga. Religioossest vabanamine, väidab René Girard, on intellektuaalne ning epistemoloogiline absurdsus. Kui palju oleme me oma ristiusust aru saanud? Me oleme poolt või vastu, aga mida me teame tema põhitõdedest? Kas kõik jumalused on sarnased? Kuidas tuleb, et ainult judaismis ja ristiusus asetub jumal ohvrite, rõhutute poolele? Kes on valitud rahvas? Eks kuulu sinna kõik Abrahami lapsed nii Vahemere rannikul kui ka kaugetel saartel. Sest Kristus tõi Jumala maa peale, ilma et oleks kaotanud oma transcendentsust. Võime ka rõõmustada selle üle, et judeo-kristlik õpetus lubab kahelda ning otsida, kuna tõde on ilmatu suur. Levi Strauss ütles kunagi, et ükski ühiskond ei ole absoluutselt halb, ükski ühiskond ei ole põhiliselt hea. Kuigi ristiusk on täiuslikum kui teised usud, siis kristlased ei ole osanud olla paremad. Nii arvab Brigitte Debray, et 11. sajandil oleks ta olnud meelsamini moslem, sest siis olid muhameedlased võimelised kreeka mõttega dialogeerima. Aga 16. sajandil näiteks oleks ta eelistanud kristlasi ja mitte Ottomani impeeriumi truuusklike alamaid. Mõlemad mõtlejad leiavad, et ristiusu eripära ja suur eelis on lubada Jumalaga vaielda ja tema tegude üle aru pärida. Kõige raskem usuline probleem seisab aga selles, et me oleme pealiskaudsed, arad ja laisa mõtlemisega. Evangeeliumis seisab üks kole lause. Küsimus. Kas Kristuse jälle tulemise päeval on maailmas veel usku? Püha maa. Debray raamatu kohta on kirjutatud mitmesuguseid kriitikaid, kiidusõnu, imetlevaid arvustusi, hammaste kiristamisi. Mõned tuletavad meelde autori poliitilist minevikku, mis aitavad aru saada teatavatest seisukohavõttudest. Üks huvitav punkt on nimelt püha maa asustamine. Autorid häirib juutide paranoialik kinnihoidmine oma kultuuri sünnimaast, sellest paroksismi märkivast 15 hektarilisest nelinurgast, mida nüüd nimetatakse templi ja mosheede esplanaadiks. Siin peab ka maa tähtsuse üle järele mõtlema. Jumal andis heebrealastele selle maa, mis jäi neile pühaks maaks. Kõigile rahvastele on antud pind, millel nad elavad ja oma kultuuri ehitavad. Kõikidel traditsioonidel on oma püha maa, mis kannab rahva mälu ja mida peab armastama. Ka meie isamaa on midagi enamat kui poliitiline probleem või mälestus lapsepõlvest. Jumal on andnud meile maa, mille eest oleme vastutavad ja mis kuulub nii vaimselt kui füüsiliselt Jumala riigi juurde. Iga ühel meist on oma ülesanne. Koht, kus me sünnime ja keel, mida me räägime, näitavad suunda. Heebrealased olid nomaadid. Jumal otsustas anda neile maa, mille ta ise välja valis. Jumala otsus on alati püha. Jõulusõim. Pildid on mõjuvamad kui kõne. Jõulusõimed Vahemere maades toovad evangeeliumi jutustused lähemale, teevad need koduseks. Kaljukoobas või laut, Maarja lapsega, mõtlik Joosep. Sinna juurde vahel ka rahvapärased karjased, mõnikord isegi eksootilised hommikuma targad, kes tegelikult ilmusid Betlema palju hiljem. Aga ajalooline täpsus pole siin oluline. Jõulusõim pidi algselt illustreerima katekismust. Kristuse sündi kujutati juba Rooma katakombides teisel sajandil. Neljandal sajandil ilmuvad kolm kuningat ühele sarkofaagile. Kuid piltide õpetlikkust märkab kõige paremini Assisi Franciscus, kes lavastas oma sõpradega ja paavsti loal 1223. aastal Greccio lossis Betlemat stseeni ja tõi sinna ka veise ning eesli, keda piiblis pole nimetatud, kuid kes nüüdsest peale kuuluvad loomulikult sõime juurde. Intellektualismi kinni jooksnud teoloogid püüavad loomade juuresolekut seletada sümbolitena. Eesel peab esindama paganarahvaid, veis juute, kes kannavad seaduse iket. Nad unustavad, et kogu kosmos, ka loomad ja kõik muu loodu kuulub Jumala loomingusse. Ja neil on koht Kristuse juures. Kristus lõi maailma per quem omnia facta sunt, seisab usutunnistuses. Nende olevuste kaudu, kes sõime ilmuvad, ka tähtkatusel või koopa sissekäigus, võtab kogu universum vastu Jumala poja sünni. Iga rahvas teeb jõulusõime oma traditsioonide kohaselt. Boliivias tuuakse koopasse laama ja pühale perekonnale pannakse selga ponšod. Kongo kandis kannavad karjased suguharude maske. Bretannis sõidavad hommikumaa kuningad laevaga kohale ja kingivad Jeesusele kalu. Kujutan ette, milline võiks olla Eesti jõulusõim. Antiikne rehealune, Joosep lambanaha kasukas, Maarjal triibuline Eesti seelik. Kass istub lävel. Kangro vend vares vaatab aknast sisse. Eestlastel on ilusaid traditsioone. Kas ei võiks neile juurde ehitada jõulusõime legendi? Legendid on kasulikud noortele ja vanadele. Maal, kus pole legende, kirjutab luuletaja Patrice de la Tour de Vin, surevad inimesed külma kätte ära. Koobas, loomad. Miks Kristus pidi sündima koopas? Selle üle on ka vaieldud. Luuka teises peatükis leiame Uku Maasingu tõlkes, et neil polnud ruumi majas. Mis maja see siis võis olla, kus neile ruumi ei antud? Kreeka keeles nimetatakse seda katalima. Ladina tõlkes esineb diversoorium, mis tähendab ruumi või magamissaali. Sellepärast kasutatakse rahvakeeles termineid nagu öömaja, võõrastemaja, hotell, külalistuba. Kindel on, et rahvaloenduse ajal tekkis igal pool suur trügimine ja need, kel polnud koha peal sugulasi ega sõpru, pidid mõnes võõrastemajas peavarju leidma. Väikeses Betlehemas polnud suurt valikut. Võib-olla oli seal ainult üks kuuri alune, kuhu reisijad kogunesid. Kujutan ette, et see võis neil päevil sarnaneda nõukogude aegseile Vene raudtejaamadele, kus inimesed lamasid põrandal oma pakkide ja kompsude keskel, oodates oma rongi, millel ei paisnud olevat kindlalt päeva ega kellaaega. Sellises ruumis ei tahaks vist keegi last ilmale tuua. Aga sündmusi määrab siiski kõigepealt Jumala tahtmine. Jumal oleks võinud otsustada, et Jeesus sünnib kas või laadaplatsil ja siis poleks mingit korteri probleemi olnud. Aga Jumal valis koopa, mis oli määratud ainult loomadele. Jumal poeg sündis maa rüpes ja teda ümbritsesid olevused, kellel polnud pattu. Jumala tulek maa peale on kosmiline sündmus. Naljakana tunduvad kõik need nutused jõululood ja laulud, kus halisetakse selle üle, et pühale perekonnale ei pakutud inimeste arust väärikat ululaust. Vahel jääb mulje, nagu oleksid Joosep ja Maarja käinud ühest majast teise ja et neid oleks igalt poolt välja visatud. Imelik, kuidas meie kujutlus peateelt ära kipub ja siis kõrval teedel ummikusse satub. Pühakiri on tõesti liiga napisõnaline. Ütleksin, nagu üks hea tuttav kord arvas, issandale võib ette heita informatsiooni puudulikkust. Meie sõprus. Tavaliselt ei oota me Jumalat seal, kus ta on. Rahvas unistab võimsast Jumalast, kes lahendaks nende eluraskusi, arvab Evry peapiiskop Michel Dubois. Rahvas tahab imesid, leiba ja peremeest. Kui seda ei tule, siis ei tee ta Jumalast välja. Kuid Jumal ootab meie sõprust ja selle sõpruse nimel jätab ta end varju. Muide, Jeesus ei mänginud kunagi peremeest. Jumala mõistmiseks peab lugema piiblit. Kui me sealt Jumala leiame, siis saame äkki ka ise endast ning kaas inimestest aru. See on raamat, mida ei suuda kunagi tühjaks lugeda. Aken valguse jaoks. Mitmed Eesti sõbrad väidavad, et neil ei ole Jumalat vaja, et nad saavad üksi hakkama, et nad on suutnud ise leida oma elu sihi ja võimalused end teostada. Momentil, mil selliseid sõnu öeldakse, paistab kindlasti, et need vastavad tõele, kuid mõni kuu või aasta hiljem võivad tänase tunni tõekspidamised haihtuda nagu tolmupilv. Ajarattad ei jää kunagi seisma ja kuhu nad veerevad, seda ei suuda inimene määrata. Metafüüsiline pimedus näib kuuluvat eestlaste rahvusliku eripära juurde. Mis on selle põhjuseks? Kes oskab seda mõistatust seletada? Prantslased, kellega ma olen seda küsimust arutanud, arvad, et pool sajandit nõukogude propagandat on jätnud oma jäljed ka Eesti ajudesse. Kuid need, kes mäletavad esimest vabariiki, peaksid meeles pidama, et ka enne polnud olukord parem. Risti usk oli määratud trööstiks vaeseile ja viletsaile. Intelligentsed, jõulised ning edukad inimesed ei vajanud niisugust vananaiste lori. Eesti eliit oli vaimselt küps langema kommunistide rüppe. Ka väliseestlaste jutud meenutavad 30. aastaid. Mida arvata ajakirjandusest, mis seletab, et Eesti tuleviku võib päästa ainult riigimees, kes oskab organiseerida turumajandust ja meelitada kodumaale suurel hulgal välisinvestoreid, kuigi juba ammu peaks olema selge, et päästmine asetub hoopis erinevale tasandile. Eriti üllatav ning ängistav paistab tõsiasi, et Lääne-Euroopas vähemalt pakutakse igasugust informatsiooni üleküllusest ja et meie inimesed ei ole suutnud sellest olulist välja lugeda. Enamus mõtleb ikka veel esimese vabariigi kriteeriumi järgi. Õnnestunud elu tähendab materiaalset edu ning võimupositsiooni. Millist vaeva peame nägema selleks, et meie nähtava argimaailma müüridesse tekiks aknaid metafüüsilise valguse jaoks? Poeg ilma emata. Pariisi kirikute jõulumüügid on alati erutavad. Seal leiab üsna üllatavaid asju, vanu tikandeid, haruldasi raamatuid, ebatavalisi esemeid teistest maadest ja teistest aegadest. Rootsi kogudus tellib sel puhul kodumaised piparkooke ja heerikakonserve, musti metallühtreid ja punased küünlaid. Argiste tarbeesemete seas müüakse ka postkaarte originaalsete põhjala motiividega. Tänavu avastasin seal ühe isemoodi jõulupildi. Särav Jeesuslaps istub keskel, üks ingel seisab paremal, teine vasemal. Karmsa näoga eesel ja veis on kohal, nagu Assisi Franciscuse jõulusõime juures. Väike blond Skandinaavia tüdruk nihutab kingituse lauakese sünnipäevalapse voodi ette. Kaardi tagaküljel ongi märgitud Jeesus Barnets Vöödelsedag, Jeesus lapse sünnipäev. Ilus, soojade värvidega pilt. Aga tundub kuidagi imelik. Jeesus laps on üksi. Inglid küll seisavad juures, aga Maarjat ja Joosepit pole kuskil näha. Jõulusündmus on muutunud abstraktseks, irreaalseks, nagu oleks Jumala poja inkarnatsioon ainult muinasjutt. Eriti jätab ema Maarja puudumine pildil veidra mulje. Paistab, et protestantlikes maades ei suudeta ikka veel leppida Maarja kujuga. Oleme harjunud nägema poolpaljaid mannekeene plakatitel ning ajaleveergudel, aga absoluutne naine ei mahu meie kujutlusse. Jumala ema. Piibli pealiskaudsel lugemisel ei torka Maarja osa lunastusloos kohe silma. Selle äratundmine nõuab pikaajalist süvenemist. Esimeste sajandite kirikukogud on välja töötanud olulised definitsioonid, mida me tänapäeval tunneme dogmadena. Maarja on Jumala ema, sündinud ilma algpatuta, oma elu lõpul viidud taevasse. Need tõekspidamised on kasvanud aja jooksul loogilise järeldusena evangeeliumis üles tähendatud sõnadele ning sündmustele. Huvitav on siiski märkida, et ristiusk pole suutnud inimkonda vabastada sisse juurdunud misogüüniast. Kas pole see paradiisi aia needuse tagajärg? Naise vooruste ning ebavooruste kallal on alati urgitsetud ja paljude teoloogide naiste vihkamine on ka takistanud Maarja dogmade elluviimist. Protestantide Maarja vastasus esines juba enne Luterit. Eeva ja Pandora. Maarja on täiuslik naine. Naine, nagu Jumal teda algusest peale mõtleb. Nii nagu Eeva oleks võinud olla. Kuid Eeva valis patu ja surma, kuna Maarja selle vastu säilitas oma algse pühaduse. Jumala inimeseks saamisega algab uus looming. Maarja on uus Eeva, nagu Jeesus on uus Aadam. Betlemmast kasvab uus inimkond, mis saab kinnituse Golgatal. Sellega muutuvad ka mehe ja naise suhted. Esimene Eeva sündis Aadamast, teine Eeva sünnitas Aadama. Mõlema puhul toimib Jumal, kuid arengukäik ei ole sama. Minu teada ei ole veel keegi vaevaks võtnud selle üllatava loo tulemuste üle järele mõelda. Ka vanadel kreeklastel oli oma esimene naine, kurikuulus Pandora, kelle jumalat pätsisid savist ja saatsid inimestele, meestele karistuseks selle eest, et nad Prometeuse tule ja tarkuse vastu võtsid. Jumalad ehitasid Pandora võluvaks ning ihaldavaks ja Hermes õpetas teda valetama. Oli sündinud sarmikas illusioonide ja õnnetuste kandja, kes oli niisama perversne kui tema loojad. Pandora on kõigepealt kaster, kõht laiemas mõttes, magu, sisikond, suguelundid. Need nõuavad pidevat rahutamist. Nõnda sööb ja seedin naine kõik meeste töö tulemused ja hävitab peale selle nende elujõu. Ta sümboliseerib elu kahepalgelisust, sest antiikse arusaame järgi ei saa olla õnne ilma õnnetuseta, head ilma halvata ega sündi, mida ei saadaks surm. Võrdlus Eevaga näitab mõlema naise seost inimkonna õnnetustega. Mõlemad on tehtud tarvilikuks soo edasikandmisel ja mõlemad pärandavad järglastele oma kurjuse geenid. Üks prantsuse renessansi suurmeistritest, Jean Cousin, on maalinud Eeva prima Pandora. See on imekaunis lamav naisekeha, nagu külluses arv, helde ja hukatuslik. Esimesel pilgul ei pane tähelegi, et parem käsi toetub irvitavale kolbale. Maarja on Jumalaga lepitatud inimkonna esimene naine. Tema ei lahuta nagu Pandora, vaid ühendab. Maximilian Kolbe, kes pidi surema Auschwitzi koonduslaagris 1941. aastal, kirjutas paar päeva enne viimast vahistamist. Püha vaimu ja patuvaba neitsi ühendusest ei väljenda ainult kahe olevuse armastus, vaid ühes neist on kogu püha kolmsuse armastus ja teises kogu loomingu armastus. Ja nõnda tulevad selles ühenduses kokku taevas ja maa, kogu taevas ja kogu maa, kõik igavene armastus ja kõik loodud armastus. See on armastuse kõrgpunkt. Dominus tecum. Kristlased, kes on suutnud Maarjat tundma õppida, teavad, et Jeesuse ema on tugev eestkostja Jumala juures. Jumal, poeg ja ema kuuluvad kokku. Issand on sinuga, öeldakse tervituses Maarjale. Naise pilk ka argilistele asjadele näeb nende tähtsust meie elus. Maarja aitab alati, sest tema tahe ei seisa vastu Jumala tahtele. Suhtlemisel nähtamatu maailmaga peab endaga varustama harukordse kannatlikkusega. Jumala vastused meie küsimustele võivad tulla välkkiirelt, aga mõnikord peab neid ootama aastaid ja aastakümneid. Nagu keegi naljahamas kunagi ütles, et Jumal pole automaat, et pistad palve sisse ja tuleb ime välja. Prantsuse ajakirjanduses ilmus hiljuti omapärane lugu ühe kohaliku lennuliinist stjuardessist, kes usaldas oma armuasjad Maarja hoolde ja sai nagu kingitusena mehe, kellesse ta oli armunud. Välja valitu oli piloot samas lennukompaniis. Selle asemel, et püüda meeldida, endale tähelepanu tõmmata, nagu seda sellistel puhtudel tehakse, hakkas neiu palvetama. 7 aastat järge mööda käis ta Pariisi Paki tänava Maarjale pühendatud kabelis ja palus Jumala ema abi. 7 aastat. Milline kannatlikkus ja usaldus ja eeskuju meile kõigile, kes me nõuame, et lahendused meie probleemidele kukuks taevast alla paari minutiga. Praegu teeb õnnelik abielupaar vaimustusega kasvatustööd ühe karismaatilise liikumise raamides. Pea meeles, Maarja, kirjutab Clairvaux Bernard, et keegi ei ole sind kunagi asjata happi hüüdnud. Profet Jesaja. Tõuse, löö hiilgama Jeruusalem, sest sinu valgus tuleb. Issanda au hiilgus tõuseb sinu üle. Vaata, pimedus katab maad, pilkane pimedus katab rahvaid, aga sinu üle tõuseb särama Issand. Sinu kohal nähakse tema au hiilgust. Rahvad rändavad sinu valguste poole, kuningad selle sära poole, mis sinu kohale tõuseb. Tõsta oma silmad ja vaata ümber ringi. Kõik nad on juba koos ja tulemas sinu juurde. Su pojad tulevad kaugelt ja su tütreid kantakse kätel. Siis sa näed ja särad rõõmust. Sinu süda põksub ja paisub. Kui merede aarded pöörduvad sinu poole, ja rahvaste varandus tuleb sinu juurde. Murruna katavad sind kaamelid, Midjani ja Efa noored kaamelid. Seebama rahvad tulevad kõik, toovad kulda ja viirukit ning kuulutavad Issanda aulisi tegusid.
Fännide Siiversi mõtisklusi kogumikust jõuluaja kirjad Eesti sõpradele luges Tarmo Song. Te kuulasite saadet Elukultuur. Mina olen Maria Joanna Madise ning soovin teile õnnistatud adventiaega.
Elukultuur.
Lõppenud saate näol oli tegemist 2010. aasta jõulukuu saate kordusega.